uz atmiņu studijām var nākt pilnīgi ik viens, kurš ir piedalījies barikādēs, vienalga vai viņš ir gatavojis tiem, kas apsargāja strateģiskos objektus tēju un sviestmaizes, vai bija starp organizatoriem, kuri organizēja dežūras, bija autobusu šoferis, kas no lauku reģioniem veda cilvēkus uz Rīgu, vai arī cilvēks, kurš pats bija stāvēja pie šiem te objektiem sardzē, pie uguns, kur jebkurš ir laipni aicināts nākt uz vienu no piecām šīm te atmiņu studijām un izstāstīt savu barikāžu stāstu.